Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате прилог на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Нов извештај на Советот за рак, Cancer Council, покажува дека пијалоците со нула алкохол може да ги доведат младите до консумирање алкохол подоцна во нивниот живот. Истражувањето покажува дека над една третина од младите консумирале пијалок без алкохол, при што повеќето од нив признале дека изгледаат прилично привлечни. Од прилогот на Александра Анефантис за SBS News. Пијалоците со нула алкохол се наменети да се користат како решение за возрастните кои страдаат од зависности или за луѓе на кои им треба нештетна алтернатива за нивните социјални излегувања. Но се чини дека тие би можеле да имаат и друг, поопасен и поподмолен ефект. Истражување на Советот за рак, Cancer Council, покажува дека 53% од тинејџерите на возраст од помеѓу 15 и 17 години откриле дека пијалоците без алкохол се, цитат, привлечни. Врз основа на истражувањето, над една третина или 37% од нив веќе консумирале пијалок со нула алкохол. Доктор Леон Буф, научен соработник во институтот George Institute for Global Health и водечки истражувач на студијата, вели дека овие резултати се вознемирувачки. Над 80% се сеќаваат дека ги виделе овие производи за продажба, вели тој, и многу сличен процент се сеќаваат дека виделе реклами за нула алкохол. Значи, тие ги гледаат производите, ги гледаат рекламите и од децениските истражувања за алкохолот, мала е веројатноста дека сето тоа ќе донесе позитивни исходи, вели Буф. Всушност, тоа ќе продолжи да ја нормализира употребата на алкохолот во социјалните средини и ќе доведе до полоши исходи поврзани со алкохолот за младите луѓе, вели тој.
Over 80% recalled seeing these products for sale and a very similar percentage recalled seeing zero alcohol adverts. So, they are seeing these products, they are seeing the marketing. And we know from research, from decades of alcohol research, that it's unlikely that these are going to be positive things. And the vast likelihood is it's going to further normal alcohol use, further reinforce this normalization of alcohol in social settings. And lead to worse alcohol-related outcomes.
Истражувањето беше спроведено во два дела, при што едниот се заснова на фокус дискусии со групи тинејџери на возраст од 15 до 17 години, а другиот зема податоци од членови од иста возрастна група низ целата земја. Анкетниот тим тврди дека маркетингот за пијалоци без алкохол е насочен кон младите луѓе во обид да ги навикнат повеќе на вкусот на алкохолните пијалоци и да ја олеснат транзицијата кон пиење алкохол откако ќе станат полнолетни. Джулија Стафед, заменик председател на Комитетот за исхрана, алкохол и физичка активност на Советот за рак, вели дека може да биде тешко да се направи разлика помеѓу безалкохолните и алкохолните пијалоци од иста марка. Па многу од производите со нула алкохол, достапни во Австралија, се произведени од големи компании за алкохол и производите се дизајнирани да изгледат и да имаат идентичен вкус на нивните алкохолни верзии. Вели Стафед.
Well, many of the zero alcohol products available in Australia are manufactured by large alcohol companies, and the products are designed to look and taste identical to their alcoholic counterparts.
Госпогицата Стафед вели дека изложеноста на овие видови пијалоци може да функционира како реклама за производи со целосна јачина на алкохол. Она што загрижува, вели таа, и она што се чини дека го сугерира истражувањето е дека младите луѓе се редовно изложени на производи со нула алкохол, на пример преку реклами, телевизија и социјалните медиуми, и ги гледат производите во супермаркетите и продавниците. На тој начин тие се изложени на уште поголем маркетинг за алкохол отколку што биле порано, што според истражувањата покажува дека веројатноста за пиење алкохол порано е поголема, изјави Стафед.
What we're concerned about and what our research seems to be suggesting is that young people are being heavily exposed to zero alcohol products, for example, through advertising and TV and social media, and seeing the products in supermarkets and convenience stores. And so they're being exposed to even more alcohol brand marketing than they were before. And we know there's so much research that shows that the more that young people are exposed to alcohol marketing, the greater the likelihood that they're going to start drinking alcohol earlier or to drink at higher levels if they already use alcohol.
Се чини дека и платформите на социјалните медиуми исто така играат улога во поттикнувањето на повеќе млади луѓе да ги користат овие видови пијалоци. 38% од учесниците во истражувањето на Советот за рак велат дека се сеќаваат дека виделе реклами за производи со нула алкохол на социјалните мрежи, популярна дестинација за припадниците на помладата демографија. Доктор Бут вели дека е сосема лесно да се филтрираат помладите луѓе за да не ги гледаат рекламите. И би било многу изводливо за продавачите на алкохол да избират дека не сакат малолетни луѓе да ги гледаат овие реклами.
When we advertise for research on social media platforms, it's reasonably simple to target that research and select the age groups that you want to promote to. So we can say, you know, we only want people aged over 65 to see it. So it seems like it would be very feasible for alcohol marketers to select that they don't want underage people to be seeing these advertisements. It should only be shown to older adults.
Но индустријата за алкохол ги критикуваше наодите од истражувањето. Alcoholic Beverages Australia е главната група која ги представува производителите на алкохолни пијалоци. Во писмената изјава до SBS, Алистер Ко, извршен директор на ABA, укажува на намалувањето на стапката на малолетно пиење. Владините податоци покажуваат дека стапките на конзумирање алкохол се повеќе од преполовени кај 14 до 17 годишниците во последните неколку децени, паѓајќи од 69 на 31%. Господинот Ко исто така вели дека пијалоците со нула алкохол се придржуваат на истите стандарди за рекламирање како и нивните алкохолни верзии за да се заштитат младите возрастни. Но креаторите на извештајот ги повикаа федералната, државните и територијските влади да интервенираат пред овие бројки да почнат да се менуваат. Госпогицата Стафорд вели има толку многу канали преку кои младите луѓе во моментов се изложени на реклами за алкохол, а регулаторите на државно, територијално и федерално ниво можат да играат клучна улога во решавањето на ова. Таа вели бараат подитно да погледнат како тие можат подобро да го стават здравјето на младите австралици пред профитот од индустријата за алкохол.
There are so many channels through which young people are currently exposed to alcohol and alcohol product marketing, and regulators at state, territory and federal level can all play a key role in addressing this, and we request that they urgently look at how they can better put the health of young Australians ahead of alcohol industry profit.
Експертите велат дека постојат едноставни решенија за да се осигура дека младите нема да дојдат во контакт со овие видови производи. Ставањето пијалоци без алкохол во различен дел од супермаркетите или доставувањето предупредувања на нивните етикети се само две од низата мерки што се препорачани. Доктор Бут вели охрабрува фактот што младите луѓе пијат се помалку во текот на последната деценија. Сепак, вели тој, улогата на родителите би требало да биде да не обезбедуваат безалкохолни производи.
Young people have been drinking less and less over the last decade or so. We don't want to reverse that trend. It's great that young people are increasingly deciding, you know what, I don't actually need to drink alcohol, and making these healthier decisions. And zero alcohol just seems like a potentially dangerous way to reverse that trend. So again, reinforce the idea to parents that it's probably wise to not provide these products to your children.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.